Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен Обода Азаттык радиосунун 25-июль шейшемби күнкү кечки чыгарылышы студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта сот ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке какты.
Судьянын баш тарткан чечиминен соң Текебаевдин тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясын карайып багыт алып, БШК оппозиция лидерин сынакка катыштырыш үчүн УКМКга кат жолдошу керектигин талап кылышты.
Орусия, Иран жана Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизген мыйзам долбоору АКШда дале талашта турат.
Демилгеде, эгер президент санкцияларды жумшартууну же такыр эле алып салууну кааласа, адегенде Конгресстин макулдугун алышы керек деген өзөктүү пункт камтылган болчу.
Ал эми сергек жашоо берүүсүндө Бишкекте өндүрүлгөн сүт азыктары жана алардын наристе саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу айтып беребиз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат, адегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Орусиянын Росгидро компаниясы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жогорку нарын гестер каскадынын курулушу жана аталган ишкана тууралуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Анда кыргыз өнөктөштөрдүн, анын ичинде кыргыз президенттин билдирүүлөрүнө жана системалык түрдөгү маалыматтык спекуляцияларга жол берилбестиги белгиленип, Росгидро Кыргызстандагы гестерге салган каражатын кайтара албаса, эл аралык арбитраждык териштирүүгө барары айтылган. Росгидро эч качан жогорку нарын гестер каскадынын курулушун токтотуу билдирүүлөрүн айтып чыккан эмес. Мындан улам кыргыз өнөктөштөрдүн Росгидронун милдеттемелерин туура аткарбаганы тууралуу билдирүүлөрү таптакыр негизсиз деп айтылат 25-июлда компаниянын басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Президент Атамбаев 24-июлдагы маалымат жыйынында Росгидро менен келишимди бузуу туура болгонун айткан. Мен өзүм унандым жана Орусиянын президенти дагы. Орус компаниялары жогорку нарын гестер каскадын курушпайт болчу. Керек болсо камбар ата гес бирди да баштабайт болчу деп билдирген Атамбаев. 2012-жылы кыргыз орус өкмөттөрү кол койгон макулдашууга ылайык Росгидро камбар ата бир жана жогорку нарын гестер каскадын курмай болгон. Бирок бул жаатта иш үзгүлтүккө учурап 2015-жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Буга байланыштуу Кыргызстан Орусияга 37 миллион доллар бересе болуп калган. Андан соң чехиялык Legalist Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гести куруу тууралуу тендерди утуп алган. Расмий Вашингтон Орусиячыл жиктилдер менен күрөшүп жаткан Украинага курал жөнөтүү маселесин караштырууда. Бул тууралуу АКШнын Украин чыгышындагы жаңжалды токтотуу аракеттерин жетектеген атайын чабарманы Курт Волкер BBC'ге маегинде билдирди. Ал Украина армиясына курал берүүнү чагымчыл аракет деп мүнөздөбөй турганын белгилеп, бул кадам Москвадан аракеттерин токтотушу мүмкүндүгүн ишара кылды.
Бул
Орусия Украина аймагында дагы кадамдарды жасай турган болсо, Украинага өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берет. Орусия андай кылбай турганын айтып жатат. Андай болсо, эч бир тарапка тобокел жагдай жаралбайт, деди Волкер. АКШнын НАТОдогу мурдагы элчиси болгон Волкер 23-июлда Украинанын чыгышына барып келген. Ал тапта Франция, Германия, Украина жана Орусия аймактагы тынчтык келишимин ишке ашыруу үчүн бир канча чукул чараларды макулдашканы белгилүү болду. Украина чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусиячыл жикчилдердин кармашынан соңку 3 жылда баш аягы 10 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Степной айылында жаштар чырлашып ок атылганы боюнча милиция иликтөө жүргүзүп жатат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов Азаттык радиосуна билдиргендей, чатакка катышкан жаштар кармалып, ок чыгарууга шектелген 2 киши убактылуу камоочу жайга киргизилген. 24-июлдун түн ичинде Жайыл райондук милициясына Степной айылында ок атылып жатат деген маалымат келип түшкөн. Оперативдүү топ айылга бара жатып, окуя болгон жерден жылып бара жаткан 3 унааны көрүп токтоткон. 3 машинада 8 адам болгон, алардын баары кармалып бөлүмгө алынып келинген. Унааны тинткенде аңчылык мылтык табылган деп билдирди Нурбек Токтосунов. Жаңжалда 5 адам жеңил жаракат алган, аларга медициналык жардам көрсөтүлүп үйгө чыгарылган. Жаштардын ортосундагы жаңжал 22-июлда Степной айылындагы кыз узатуудан кийин башталганы кабарланды. Польшанын президенти Анджей Дуда ири демонстрацияларга жана Евробиримдиктин эскертүүсүнө себеп болгон сот реформасы боюнча талаштуу мыйзамдардын бирине кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясы 25-июлда кабарлады. Дуда бир күн мурда талаштуу 3 мыйзам долбоорунун экөөнө вето коерун айткан. Оппозиция бул өзгөрүүлөр бийлик бутактарындагы ажырымга жол ачарын, өлкө башындагы мыйзам жана адилеттик партиясына сотторду көзөмөлдөө укугун берип коерун билдиришкен. Кол коюлган мыйзам долбооруна ылайык башкы прокурордун ыйгарым укуктарын алып жүргөн юстиция министри төмөнкү баскычтагы судьяларды дайындай алат. Оппозиция президенттин 2 мыйзамга вето коюу чечимин кубаттап, бирок 3-мыйзамды да конституцияга каршы киретип четке кагууга чакырышкан. Чолпон Ата шаарында иштеп жаткан польшалык 24 жаштагы Агнешка Кветсен айымды жергиликтүүлөр сексуалдык мүнөздө уурдаганга аракет кылган деген маалымат тийиштирилип жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди.
Сексуалдык мүнөздөгү мааниде уурдаганга аракет кылышкан деген Польша мамлекет жараны көрсөтмө берип жатат. Эми азыр болсо ошо баары толук териштирилип жатканда ошо тил билбестиктен ушундай түшүнбөштүк бир көрүнүш болуп калды деген ойдобуз. Себеби дегенде азыр үчүнчү да таксист аныкталып, андан да көрсөтмө алуу үчүн иш аракеттер жүргүзүлүп жатат.
Деди Усубакунов. Поляк айым Чолпон Атада англис тилинен сабак берип, ыктыярчы болуп иштеп келген. Ал Кыргызстандын ажайып табигаты тууралуу бир катар кызыктуу фото сүрөттөрдү өзүнүн интернет барактарына жарыялаган. Израиль бийлиги Иерусалимдеги Аль-Акса мечитине орнотулган металл аныктоочу жабдыктарды алып салаарын билдирди. 21-июлда киргизилген мындай текшерүү ыкмасы жергиликтүү мусулмандардын нааразылыгын жаратып, ортодогу кагылышуулардан баш аягы 8 киши мерт болду. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү металл аныктагычтарынын ордун башка текшерүү ыкмалары басарын кабарлап, ал кандай ыкма экенин так белгилеген жок. 14-июлда Иерусалимдеги бул ыйык жайда куралчан адамдар эки полиция кызматкерин атып өлтүргөндөн кийин Израиль аймактагы коопсуздук чараларын күчөткөн. Көпчүлүк палестиналыктар металл аныктагыч жабдыктан өтүүдөн баш тартып, ыйык жайдын дарбазасынын алдында намаз окушкан. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дереги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 26-июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40 чейин көтөрүлөт. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градус плюс белгиси менен. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33 градус ысык. Бишкекте 26-июлда күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 36-38 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектин 1-май райондук соту Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тыл сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке какты. Аны менен катар борбордук шайлоо комиссиясы дагы камактагы Текебаевке кыргыз тесттен өтүүгө көмөк көрсөтө албай турганын билдиришти. Ушундан улам Текебаев бийлик аны шайлоого катыштырбай коюу аракетин көрүп жатат десе, адвокаттары Боршайкомго альтернативдүү варианттарды сунушташты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Саясатчы Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун соту адвокаттардын өтүнүч келтирүүсү менен башталды. Жактоочу Канат Хасанов белгилегендей, БШКнын тизмегине жараша президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн Текебаев 26-июлда кыргыз тилден сынактан өтүшү абзел. Анын негизинде сот Текебаевдин кыргыз тесттен өтүүсүнө көмөк көрсөтүшү керек.
Өмүрбек Чиркеш эртең 10:30-12:30 чейин кыргыз тилинен экзамен бериш керек. Бирок ошонун негизинде деген биз бүгүн сотко кайрылдык. Ходатайство менен эртең сот Улмат сот ушу бизге обеспечивать этип бериңиз, чтобы эртең Өмүрбек Чиркеш барып экзаменди тапшырып берсин деп. Тапшырып берген күтөбүз.
Тыныгуудан келген соң судья Айбек Эрдис уулу адвокаттардын жана Текебаевдин өзүнүн өтүнүчүн канааттандырбастан бул жагдай боюнча чечим чыгарууга укугу жок экени менен түшүндүрдү. Ал бир гана Текебаевка коюлган айып боюнча гана өкүм чыгара ала турганын кошумчалады. Мындай жагдайга макул болбогон Өмүрбек Текебаев соттор саясий буйрукту аткарып жатат деп чыкты. Судьянын баш тарткан чечиминен соң Текебаевдин тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясын карай багыт алып, БШК оппозиция лидерин сынакка катыштырыш үчүн УКМКга кат жолдошу керектигин талап кылышты. Бирок тарапкерлердин өтүнүчү борбордук шайлоо комиссиядан да колдоо тапкан жок. Боршайком мүчөсү Алмаз Асаналиев мындай маселелер менен шайлоо комиссиясы алектенбесин айтат.
Биз болгон тең шартты барып талапкерлерге коюп берип атабыз. Эми ал бул жерде биздин полномочиябыз келбеген да нерселер болуп турат да. Баягы СИЗО деген жерде тургандардын эмнеларды биз аны азыр менен азыр силердин көзүңүзгө айтып бере албайм. Эмне деп чечип бериш керек экенин менин да башыма келбейт, билбейм да азыр.
Мындай жоопко нааразы болгон Текебаевдин тарапкерлери БШК шайлоо башталбай жатып тарапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзбөй жатканын айыпташты. Ата мекен партиясынын юристи Канатбек Азиздин айтуусунда УКМК күнүгө эртең менен Текебаевди конвой аркылуу ооруканага чейин алып барып, жүрөгүн текшертирип жатканын айтып, керек учурда аны алып баруучу жерге жеткирип, кайра алып келип жатканын билдирди.
ГКНБ должна предоставить, чтобы он под конвоем. Мы даже не поедем туда. Сдаст гостест, все назад вернется, больше ничего не требует. Его же на суд приводят, его, оказывается, даже в поликлинику возят каждое утро. Эртемен алып барышат экен, жүрөгүн текшерет экен, кайтарып алып келет экен. Азыр мисалы үчүн прокурор, сторона обвинения и суд принял такое решение. Если вдруг, как он только зарегистрируется, тогда мы о мере пресечения. Ну, сейчас же у нас большим барьером становится, что он и не может зарегистрироваться.
Канатбек Азиз сынак мөөнөтү чукулдап тургандыктан, Текебаевдин 7 жыл мурунку кыргыз тил сынагынын сертификатын негизинде каттоо же сынак мөөнөтүн башка күнгө жылдыруунун сунуштап жатат. Бирок Боршайком бул сунуштарга шайлоо комиссиясынын отурумунда гана чечим кабыл алынарын айтып, азырынча маселени ачык калтырууда. Анткени менен БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев камактагы саясатчылардын экзамен тапшыруусун БШК өз буйругу менен жөнгө салып койсо болоорун айтат.
Конституциядагы мыйзам боюнча только шайлоо комиссиясы чечиш керек. Башка эч ким чече албайт. Мыйзам ушундай болгон, анын чечимин ар бир орган, мамлекеттик орган жарандан барып аткарууга милдеттүү деген жобо бар. Бир прокуратурадагы ал маселе боюнча келиш албайт анын ичинде.
Атамекен партиясынын юристтери Өмүрбек Текебаевдин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик жарышка катышуу тууралуу арызын Боршайкомго 18 июнда экинчи болуп тапшырышкан. Мамлекеттик тил комиссиясы алгачкы арыз берген 4 талапкерди, анын ичинде Атамекен фракциясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тилинен сынак берүү мөөнөтүн 26 июлга белгилеген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн башка тема менен улантабыз. Жалал Абадтын Ноокен районунда Өзбекстан менен чектеш тилкеде жайгашкан 50 ашык үй бүлөнү артка көчүрүү маселеси аткарыла элек. Чек ара кызматы мыйзамдарга таянып тургундарды көчүрүүнү жергиликтүү бийликке тапшырса, алар каражат жана жер тилке чечилбей жатканын айтып жатышат. Чек ара тилкесинде жашаган тургундар болсо көчүү шарты бүдөмүк болгондуктан үй жайын таштап кетүүнү каалабай турушат. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
32 жаштагы Хусанбай Кожобеков бир топ жылдардан бери чек ара тилкесинде жашап келет. Анын турак жайы чек ара зымы тартылган жерден 10 метр гана аралыкта жайгашкан. Кожобеков азырынча ата конушун таштап кеткиси жок.
Бизди ам көчөт деп өлчөп кетти өткөндөчү. Ал бирден өлчөгөн болчу. Кышты өлчөп кетти 50 метр көчөт деген сөзү бар. Курулуш кыла албай атабыз. Мэрден 50 метр өйрөдө болушуңар керек деди да. Анан көчөсүнө эмнеге өйдө көчүшүңөр керек деп өлчөп кетти өткөндөчү. Ошо 2005-жылдары өлчөгөн болчу, дагы өлчөп кетти да бизичи. Тууган урук бардыгыныкы, мээге көпчүлүгү мене он элде он элде, бирок өтө албайт да. Ашактан үйлөнсө бияктан ЗАГС агам кирди чыткылады, ашиң үч чыкады, башка айндайсы жок.
Өзбекстандын Наманган облусу менен чектеш жайгашкан Бостон айылындагы 22 турак жай чек ара тилкесине жакын жайгашкандыктан аларды 50 метрге артка жылдыруу маселеси жаралды. Айылдын 53 жаштагы тургуну Муктасам Сейдалиева жаңы конушка шарт жаратып берсе дейт.
Эми баня саня эмет эле деп атканда дагы бузулат деген сөз чыгып калды. Кадимкидей ушул жерде кантип жашасак ошондой мындай асфальт жолдорго ошондойлорго бөлсө эми аны бөлбөй эле койсунчу көчүрбөй эле чындап көчүрбөй эле койсунчу мусурман адам үйрөнүп калабыз биз пока кайерге барсак дагы көнгөн чакты али канча жыл өтүп кетет 10 жыл 15 жыл өтүп кетет ага чейин алар уже бала болуп калат. Аркага тартат да ишибиз.
Ноокен район Момбеков айыл өкмөтүнө караштуу Чек айылындагы 32 жана Бостон айылындагы 22 үйдү тилкеден артка жылдыруу маселеси алгач 2005-жылдары ой көтөрүлгөн. Анткени ошол мезгилде бул аймактарда чек ара зымы тартылып, өзбек тарап өз карамагындагы 50 үйдү көчүрүп кеткен. 2015-жылы жаңы чек ара кызматы жөнүндөгү мыйзам күчүнө киргенден тартып бул маселе кайрадан жанданганын мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматкери Салкын Абдыкариева билдирди.
Чек ара кызматы жөнүндө закондо жазылганда 9-беренинин 2-пунктунда эми жана пограничный палата деп болсо ошого жана эки өлкөнүн ортосунда пограничный палата өтүш үчүн 50 метр ошол жерде орун болуш керек да. Тыкыз жайгаша алып атпайбы эмелерчи ошондо жана чек арачылар өтө турган жол жок калып атат да. Ошо 2015-жылдан бери айыл аша жергиликтүү тургундар менен иш алып барып келатабыз. Андан аркы иш чараны аларды жылдыруу боюнча Ошо айылык мөтү жана областтын администрациясы иш алып барыш керек да. Биз ошол законго гана таянып иш алып барып атабыз.
Ал эми Момбеков айыл өкмөтүнүн жер адиси Бекназар Раманкуловдун айтымында элди көчүрүү үчүн атайын жер тилгеси даярдалып жатканы менен компенсация төлөө маселеси так чечиле элек.
Бул боюнча бизге жогору жактан немелер келип, госрегистрдин кызматкерлери менен биргеликте баардыгын тактап жеринен көрүп чыкканбыз. Бул калктуу коңуштарды көчүрүү боюнча азыркы учурда бизде трансформация маселеси жүрүп атат. Жер участкаларды эгерде көчүрө турган болсо калктуу коңуштарды эме кылат. Компенсация маселеси бул жогорку жактан чечилүүчү нерсе, ал боюнча дагы кийин маалыматтар берилет.
Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы 1378 чакырымга созулат. Анын 324 чакырымы такталып бүтө элек. Жалал Абад облусунда негизинен талаштуу аймактар Аксы, Алабука жана Нокен райондоруна жайгашкан. Былтыркы жылдан тартып чек араларды тактоо боюнча эки өлкөнүн адистери биргелешкен жолугушууларды өткөрүп, жеринде иштеп жатышат. Быйыл күзүндө чек ара боюнча такталган документтерге кол коюулары күтүлүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Оодо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дереги азаттык чекит.org. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен Учкай тааныштыра кетейин. Расмий Вашингтон Орусиячыл жикчилдер менен күрөшүп жаткан Украинага курал жөнөтүү маселесин караштырууда. Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Степной айылында жаштар чырлашып, ок атылганы боюнча милиция иликтөө жүргүзүп жатат. Польшанын президенти Анджей Дуда ири демонстрацияларга жана Евробиримдиктин эскертүүсүнө себеп болгон сот реформасы боюнча талаштуу мыйзамдардын бирине кол койду. Эл аралык жеңил атлетчилер федерациясы Орусиянын командасынын Лондондо өтүүчү дүйнөлүк чемпионатка катышуу шартын бекитти. Израиль бийлиги Иерусалимдеги Аль-Акса мечитине орнотулган металл аныктоочу жабдыктарды алып салаарын билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Орусия, Иран жана Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизген мыйзам долбоору АКШда дале талашта. Мурдараак Конгресс аны шейшембиде добушка коюуру жарыяланган болчу. Ошол эле учурда республикачы беделдүү сенатор дагы иштей турган жерлери бар деп чыкты. Жаңы санкциялар демилгесинен Кошмо Штаттарынын атаандашы Орусия эле эмес, жакын өнөктөшү Евробиримдик да чочулап жатат. Кененирээк Али Токтофонов чечмелейт.
АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүнө байланыштуу Орусияга, ага кошумча Иранга жана кийинчерээк кошулган Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизген мыйзам долбоору шейшемби күнү Конгресстин добушуна коюлмак. Муну республикачылар да, демократтар да макулдашканы, санкцияны кабыл алуу ыктымалдыгы жогору экени 22-июлда айтылган. Бирок 24-июлда Сенаттагы Эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы республикачылардын абройлуу өкүлү Боб Коркер мыйзам долбоору чийкирээк экенин айтып, дагы азмаз иштеп чыгышыбыз керек деди. Демилгеде эгер президент санкцияларды жумшартууну же такыр эле алып салууну кааласа, адегенде Конгресстин макулдугун алышы керек деген өзөктүү пункт камтылган болчу. Дональд Трамп талапкер кезинен президент болгуча Орусия менен ымаланы жакшыртам, достошом деп келген. Буга байланыштуу орустарга салынган санкцияны жоюп салабы деген чочулоодон улам ушул рычаг киргизилген болчу. Президенттик администрациянын тышкы саясатты жүргүзүүсүнө бөгөт болгон бул жобого Трамп жана анын командасы каршы чыккан. Бирок эки партиядагы мыйзамкерлердин пикири бир чыкты деп жарыяланганда администрация турумун өзгөртүп, мыйзам долбоорун кабыл алаарын билдирген.
Президент бул үч өлкөгө карата санкциялардын улантылышын колдоорун ачык билдирип келатат. Ал мындан баш тартууну көздөбөйт. Бирок ал Америка эли үчүн мыкты иш болоруна ынангысы келет. Ал мыйзам долбоорун талдап чыгып, акыркы вариант кандай болоорун көрмөкчү.
Деп 24-июлда президенттин маалымат катчысы Сара Сандерс белгилеген эле. Конгресс мыйзамды кабыл алса, аны президент кол коюп бекитиши керек. Эгер Трамп мыйзамды колдобой койсо, Вашингтондо кезектеги саясий чыңалуу жаралышы ыктымал. Анткени ушул тапта Конгресстеги комитеттер, ФБР жана атайын прокурор өткөн жылкы шайлоого Орусиянын кийлигишип, Трампка жардам берүү ыктымалдыгын иликтөөдө. Трамптын уулу, күйөө баласы жана командасындагы кишилердин орусиялыктар менен жолукканы тууралуу жаңы маалыматтардын чыгышы ал маселени курчотту. Ал эми колдоп койсо, июлдун башындагы Трамп Путин жолугушуусунан кийин оңолууга бет алды деген Орус-Америка мамилеси кайра артка кетери күтүлөт. Кабыл алына турган мыйзамда орусиялык энергетикалык компаниялар, долбоорлор менен иштешкен тараптарга да чаралар көрүлөт деп турат. Мына ушул жери Кошмо Штаттарынын баш көнөктөшү Евро биримдикти дагы нааразы кылды жана чочулатууда.
Европа биримдигинин энергетикалык көз карандысыздыгы жана биздин энергетикалык коопсуздугубуздан улам бул процесске кыйла чоочулоо менен көз салып турабыз. Биз АКШдагы бул чаралардан улам жаралган көйгөйлөрдү чечүү үчүн америкалык көнөктөштөрүбүз менен бардык дипломатиялык каналдарыбызды жандандырабыз. Биз үчүн чоң жетиликтин ынтымагы Минск келишимин аткаруу сыяктуу эле өз көчө мааниге ээ.
Деп Еврокомиссиянын турумун анын маалымат катчысы Маргаритис Шинас ачыктады. АКШ санкцияларынын күчөшүнө Орусия албетте каршы. Бул өлкө Европа менен бир катар ири долбоорлордун алкагында иштеп атканын Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков эске салууда. Албетте, биз жана биздин европалык өнөктөштөрүбүз ал долбоорлордун аягына чыгышына зор маани беришет, деди ал. Сөз Балтика деңизи аркылуу Орус газын Европага алып өтмөк болгон түндүк агым 2 кууру жөнүндө болууда. Жаңы санкцияларга ошондой эле Кошмо Штаттарынын өзүндөгү дагы энергетикалык мунай компаниялары каршылыгын билдиришкен. Бирок буларга карабастан биз жогоруда атап өткөн сенатор Боб Коркер мыйзам долбоору боюнча пикир келишпестиктерди кыска аралыкта жөнгө салышаарын убада кылууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги наристелерди сүт азыктары менен камсыздоо үчүн заманбап улуттук ашкана түзүү зарылдыгын белгилөөдө. Советтер Союзу учурунда пайда болгон ымыркайлар үчүн биолакт, сүт жана быштак чыгаруучу жайларды азыр Кыргызстанда саналуусу гана калган. Сергек жашоо берүүсүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева баш калаадагы балдардын сүт ашканасына барып өндүрүлгөн азыктар жана алардын наристе саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу билип келди.
Ымыркай эгер эне сүтүнө тойбой жатса же кандайдыр бир медициналык көрсөткүчтөр менен эмчек эме албаса, анда педиатрдын жолдомосу аркылуу атайын даярдалган сүт, биолак жана быштак берилет. Советтик доордо калыптанган сүтканалар улам жоголуп отуруп, азыр өлкөдө бир нечеси гана калды. Биолак атайын тазаланган сүттүн бала саламаттыгына кандай таасири бар? Кыргызстанда эмнеге заманбап сүтканалар ачылбай келет? Ушул жана башка суроолорго айрым жаңылыктардан кийин жооп издейбиз. Жапонияда 50 жаштагы аял мышыкка жуккан энцефалит оорусуна кабылып көз жумду. Жапониянын жергиликтүү басма сөзү алгач мышыкты кене чагып алганын, андан кийин мышыкта козголгон энцефалит жана анын ээсине жугуп бир нече күн кыйналганын кабарлайт. Акыркы учурда Кытай, Корея жана Жапонияда кененин агрессивдүү түрү пайда болду. Тромбоцитопения синдромун алгач үй жандыктары жуктуруп, андан кийин кишиге оошот. Айрыкча жашы өтүп калгандар бул вирусту көтөрө албай калышы мүмкүн. Жапониянын саламаттыкты сактоо министрлиги ооруп жүргөн үй жандык тарына этият мамиле кылууга калкты чакырды. 2 сааттан ашуун машина айдоо адамдын мээсин чарчатып иштөө жөндөмүн басаңдатат. Ошондой эле телевизорду да 2 сааттан ашык көрүүнүн жыйынтыгында да адамдын баш мээси катуу чарчайт. Британ окумуштуулары күнүнө 2 сааттан ашык машина айдагандардын интеллектуалдык деңгээлин машина айдабагандарга салыштырып көрүшкөн. Изилдөөгө 37 жаштан 73 жашка чейинки 500 000 британиялык катышкан. Алардын ичинен күнүнө 2 саат машина айдаган 93 000 кишинин мээси кадимкидей чарчап, айрым нейрондору иштен чыгаары аныкталды. Күнүнө 2 саат сыналгы көргөн кишинин баш мээсинде да дал ушундай эле куулуштар болгон. Бирок компьютерде иштөө же ойноо мени тескерисинче курчутат, дейт британиялык илимпоздор. Машина айдоо ар дайым стресс менен коштолгондуктан адамдын кулк мүнөзү менен физиологиясы тез эле чарчап калат. Кыргызстанда диний кызматкерлерге кургак учук оорусу тууралуу маалымат таркатуу багытында атайын 2 күндүк семинар болуп өттү. Семинарга имамдар жана дин кызматкерлеринен тышкары жугуштуу оорулар тууралуу маалымат берген доктурлар да катышты. USAID'тин кургак учуктуу Женева аттуу долбоорунун алкагында ишке ашкан бул семинар акыркы мезгилде диний көз караштардан улам дарылануудан баш тартып, элдик табыпчылыктан шыпа издеген адамдардын санын көбөйгөнүнө байланыштуу уюштурулган. Урматтуу кагарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Мындан 25-30 жыл мурда эне болгон аялдар биолакт, стерилизацияланган сүт жана мыштак тууралуу жатка билсе керек. Себеби мындай азыктар ар бир ымыркайдын саламаттыгын чыңдоо үчүн жер-жерлерде аксыз таркатылып турчу. Бирок СССРдин колосу менен ымыркайлар үчүн атайын сүт ашканалары улам жабылып отуруп, азыр бир нечеси гана иштеп жатат. Бишкектеги ымыркайлардын сүтканасы 1961 жылы ачылган. 1986 жылга чейин Советтер Союзундагы эң мыкты мыкты биялак жасаган жай катары белгилүү болгон. Бул жайда жүздөгөн адамдар эмгектенип, миңдеген наристелер 2 жашка чыккыча күн сайын сүт, айран, быштак менен камсыз болуп турушчу. Каачылык учурду башынан өткөрсө да, бул советтик жай дагы деле азыр иштеп, жетим балдар үйү, мыркайлардын жетимканасы жана шаардагы аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөнүн балдарына сүт таркатып келет. Жабдууларына 30 жылдан ашып эскилиги жеткенине карабай иштеп турат. Биз барганда Бишкек шаардык наристелердин сүтканасынын башкы медайымы Чынара Тургуналиева бүт өлкөдөгү сүттөрдү жабдууга салып жаткан экен.
Бир топ эле болуп калды, 30 жылдай, мен келгениме 18 жыл болду. Андан мурундагы иштеп аткан стерилизаторда 30 жылдай болду. Ошонун учурундагы ошо. Бул жерге сүттү стерилизовать этебиз. Сүт чыккандан кийин тияка муздатып, анан холодильникке коебуз.
Бул баары сүт.
Канча
литр батат бул жерге?
3 ящиктен 9 ящик батат.
Бишкек мэриясына байланыштуу саламаттык башкармалыгы тарабынан каржыланган бул жайда балдардын ден соолугуна пайдалуу биолакт, сүт жана быштак күнүнө миңдеген порцияларга бөлүнүп, бетапканаларга балдар үйлөрүнө да жиберилет. Ага келип түшкөн сүттүн сапатына адистер кылдат көзөмөл кылышарын сүтхананы 30 жылдан ашуун башкарып келе жаткан директор Күлкан Абдраимова билдирди.
Неряшливая мамаша уюу шарп болуп же туберкулез, бруцеллез болуп ооруп атса да, сүтүн сайгой өткөрүп жиберген акча дейт да, турмуш заставляет да, туурабы? Айла жок. Балдарын эмне менен багат? Намбы, эме менен? Ошондой сүт келип, биз аны перерабатывать этпей, тут же госзакупкага кайрылып, мындай болбойт деп. Мындан кийин ошол эле Сыгата районунан 3 хозяйство, ошолор азыр тендерден өтүп, кимиси тиги эме кылат, эме кылып берет. Ветеринарный азыр эле справка бердим 22 июлда. Бурсулёзго, туберкулёзго, яшурга, сибирский язва баарына каралган. Текшерилген ветеринарный государственный справка берилет. Андан тышкары фито, анан кийин ветеринарный контроль, госконтроль болуп атпайбы, комитеттерде. Ошолордун негизинде алардын указаниясы боюнча ушу көп жыл болду, 15-20 жылдай болуп калды. Мына орто сайда международный лаборатория бар, аппаратурасы да. Алар ошо международный лабораториясында ошо бисерти менен саат 7-8 сүт берсек, алар мына азыр 11-12 чейин анализди чыгарып бизге колубузга мындай эме берет.
Ал эми сүтканада чыккан азыктарды кантип, кайсы учурда наристеге берүү талап кылынат деген суроого Абдраимова мындайча жооп кайтарды.
Коммерческий структурада эмеспиз, биз лечебно-профилактический. Энелер муктаж болсо ССМ поликлиникалардагы педиатрлардын карамагында балдар кичинекей төрөлгөн, врачтын карамагында ошолор балдардын өсүмүнө, кебетесине, весине жараша анан кийин биздин биолакка, сүткө муктаж, быштакка муктаж болсо, анда жиберсе, анан биз обеспечить этип алабыз. Анан эми биолактын эң бир касиети бул эки штамп менен уютулат. Эки штамп 97 деп коет. Ошо 97 штампта кичинекей наристе баланын өзүнүн здоровая кишечная полезная палочкасы, ошол өзүнүн кишечная полезная палочкасы менен уютулгандыктан анан дагы 630 ал сүттүн природный палочкасы ошол эки менен уютулат. Биолакты биз 36-37 температурада уютабыз. Бул температура баланын теласы өзүнө керектүү, өзүнө полезный палочкасы уюп сүттүн белогун расщеплять этип бир нече аминокислотаны пайда кылат. Бул эң чоң адамга да, кичинекей ымыркай төрөлгөн балага да ашказан ичеги обмен веществ деп коет, ошонусуна эң керектүү азык оокат.
Эскилиги жетсе да колунда бар жабдууларга балдардын ичек карын ооруларын алдын алчу, ошондой эле иммунитетин көтөрчү азыктарды чыгарып жаткан бул жайды жакында эле саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев да кылдырып чыккан. Натыйжада балдардын улуттук сүт ашканасын куруу азыр Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы тарабынан демилгеленүүдө. Урматтуу агарман, Сергек Жашоо түрмө өнүктүн саналуугу мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап чыктым. Оорубаңыз.
Бул тема боюнча өзүңүздүн сунуш пикириңиз болсо, бизден сайтка кирип, дал ушул макаланын алдына калтырсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле сиз биз менен социалдык тармактар аркылуу байланыша аласыз. Facebook, Twitter, Одноклассники же болбосо Instagram'дан Кыргыз Азаттык Үналгысы же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, толкунан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда Арай Көз Чарай талкуусу күтүп турат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда кечки саат 8:30 болду. Кушуба кечиңиз менен Азаттык радиосунун берүүсүн Арай Көз Чарай талкуусу менен улантабыз. Бүгүн журналистика жана дин деген теманын алкагында сөз кылабыз. Жалпыга маалымдоо каражат өкүлүнүн кесиптик даярдыгы менен диний сабырдуулугунун шайкеш келиши зарылбы? Калк арасында диний сабырдуулукту калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы талкууда жооп издейбиз. Бүгүн 25-июль шейшемби, студияда Элиза Кененбаева, Арай Көз Чарай көтөрдөн мурда Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Орусиянын Росгидрокомпаниясы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жогорку нарын кестер каскадынын курулушу жана аталган ишкана тууралуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Анда кыргыз өнөктөштөрдүн, анын ичинде кыргыз президентинин билдирүүлөрүнө жана системалык түрдөгү маалыматтык спекуляцияларга жол берилбестиги белгиленип, Росгидро Кыргызстандагы кестерге салган каражатын кайтара албаса, эл аралык арбитраждык териштирүүгө барары айтылган. Росгидро эч качан жогорку нарын кестер каскадынын курулушун токтотуу билдирүүлөрүн айтып чыккан эмес. Мындан улам кыргыз өнөктөштөрдүн Росгидронун милдеттемелерин туура аткарбаганы тууралуу билдирүүлөрү таптакыр негизсиз деп айтылат. 25-июлда компаниянын басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Президент Алмазбек Атамбаев 24-июлдагы маалымат жыйынында Росгидро менен келишимди бузуу туура болгонун айткан.
Я сам убедился. И в этом убедился и президент России.
Мен өзүм ынандым жана Орусиянын президенти дагы ынандым. Орус компаниялары жогорку нарын кестер каскадын курушпайт болчу. Керек болсо, камбар ата ГЭС-1ди да баштабайт болчу деп билдирген Атамбаев 2012-жылы кыргыз орус өкмөттөрү кол койгон макулдашууга ылайык Росгидро камбар ата 1 жана жогорку нарын кестер каскадын курмай болгон, бирок бул жаатта иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2015-жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Буга байланыштуу Кыргызстан Орусияга 37 миллион доллар бересе болуп калган. Андан соң чехиялык Legalist Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын кестер каскадын ага кошуп 10 чакан кести куруу тууралуу тендерди утуп алган. Огансанын түштүк чыгышында талиптер соңку 3 күндө 3-чү районго көзөмөлүн орнотушту. Пакистан менен чек арага жакын жайгашкан Пактия провинциясындагы катуу кармаштан кийин жаны Хел району талиптердин колуна өткөнүн жергиликтүү кеңештин башчысы 25-июлда кабарлады. Бул маалыматты талиптер да өз билдирүүсүндө расташты. Бирок жергиликтүү полициянын өкүлдөрү аталган райондо коопсуздук күчтөрү дале көзөмөлдөп турганын, ошентсе да алар тынымсыз чабуулга кабылып жатканын айтышты. Соңку кагылышуулардан улам эки тарапта тең чоң жоготуулар болгону кабарланды. 23-июлда талиптер өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Тайвара районун түндүктөгү Кохистан аймагын ээлеп алышкан. Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын алдына чогулуп, депутаттын мамлекеттик тил боюнча сынакты тапшыруусун камсыздоону шейшембиде талап кылышты. Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, 50 жакын адам президентке талапкер болууну көздөгөн Текебаевдин сынакка катышуусу үчүн БШК сотко тиешелүү билдирүү жибериши керектигин айтышты.
Тил комиссиясынан чалып алып, эртең Текебаев сөзсүз тестированияга келсин деп эмне. Баягы уважительный причиналары боюнча, себептер боюнча. СИЗОдо нахождение СИЗО не является оказывается. Же ооруп калса, же бирдемке болсо эле, ушул учурда эле биз тестти башка күнгө которобуз деген сөз болуп атат. А бизге башка күнгө которгондо дагы Текебаев абактада азыр.
Деди Текебаевдин адвокаты Канатбек Азиз. Шейшембиде Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнесулу паракорчулук боюнча айтылган Текебаев жана мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновдун ишин кароочу урунда жактоочулардын депутаттын 26-июлга белгиленген сынакка катышуусун камсыздоо өтүнүчүн четке каккан саясатчылар сот ишин саясий куугунтук катары мүнөттөп келишет. Расмий Вашингтон орусиячыл жептилдер менен күрөшүп жаткан Украинага курал жөнөтүү маселесин караштырууда. Бул тууралуу АКШнын Украин чыгышындагы жаңжалды токтотуу аракеттерин жетектеген атайын чабарманы Курт Волкер BBC'ге маегинде билдирди. Ал Украина армиясына курал берүүнү чагымчыл аракет деп мүнөздөбөй турганын белгилеп, бул кадам Москванын аракеттерин токтотушу мүмкүндүгүн ишара кылды.
It will give Ukraine an opportunity to defend itself.
Бул Орусия Украина аймагында дагы кадамдарды жасай турган болсо, Украинага өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берет. Орусия андай кылбай турганын айтып жатат. Андай болсо эч бир тарапка тобокел жагдай жаралбайт, деди Волкер. АКШнын НАТОдогу мурдагы элчиси болгон Волкер 23-июлда Украинанын чыгышына барып келген, ал тапта Норман төрттүгү атка конгон. Франция, Германия, Украина жана Орусия аймактагы тынчтык келишимин ишке ашыруу үчүн бир канча чукул чараларды макулдашканы белгилүү болду. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жекчилдердин ортосунда 3 жылдан бери уланып жаткан жаңжал башаягы 10,000 адамдын өмүрүн алды. Чолпон Ата шаарында иштеп жаткан польшалык 24 жаштагы Агнешка Квецен аттуу айымды жергиликтүүлөр сексуалдык мүнөздүү уурдаганга аракет кылган деген маалымат териштирилип жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Сыкөл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында дүйшөмбүдө Сыкөл райондук ички иштер бөлүмүнө Польша жаранан арыз түшкөн, бирок милиция Польша жаран Сыкөл райондагы Кайнар пансионатынан чыгып Карва эс алуу жайына баруу үчүн такси айдоочуларга кайрылганын, тил билбестиктен ортодо түшүнбөстүк чыкканын, аны уурдоо аракети болгон эмес деген дагы божомол бар экен айтууда.
Азыр болсо ошо баардык толук териштирилип жатканда ошо тил билбестиктен ушундай түшүнбөстүк бир көрүнүш болуп калды деген ойдобуз. Себеби дегенде азыр үчүнчү да таксист аныкталып, алдан да көрсөтмө алуу үчүн иш аракеттер жүргүзүлүп жатат,
деди Сталбек Усубакунов. Поляк айым Чолпон Атада англис тилин сабак берип ыктыярчы болуп иштеп келген. АКШ президенти Дональд Трамп баш прокурор Джефф Сэшнсти атайын кызматтар ачыкка чыгарган маалыматтарды териштирүүдө өтө алсыз болду деп сындады. Ал 25-июлда Твиттерде жазган билдирүүсүндө баш прокурор демократтардын мурдагы президенттикке талапкери Хиллари Клинтонду да иликтей албаганын белгиледи. Буга чейин Трамп Сэшнстин АКШ шайлоосундагы Орусиянын ролу боюнча иликтөөлөргө катышпоо чечимин айыптаган. Ал эгер Сэшнс өзүн иликтөөдөн оолак кармаарын алдын ала билгенде аны баш прокурор кылып дайындамак эместигин айткан. Президенттин соңку билдирүүсүнүн алдында Вашингтон Пост басылмасы Трамп жана анын кеңешчилери баш прокурорду алмаштырууну караштырып жатканын өз булактарына таянып жазып чыккан. Бразилиянын Рио де Жанейро шаарында өткөн математика боюнча дүйнөлүк олимпиадада Сапат билим берүү мекемесинен 2 окуучу коло медаль алды. 3 арда грамота менен сыйланды. Мекеменин маалыматы боюнча математика боюнча олимпиада 17-чи жана 19-чи июль күндөрү өткөн. Анын жүрүшүндө катышуучуларга ар күнү 3 маселе берилип, окуучуларга маселени чечүү үчүн 5 саат убакыт каралган экен. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дереги азаттык чекит орг. Эми журналистика жана диний ишеним маселесин талдаган Арай Көз Чарай талкуусун кайталап угузабыз. Аны Бүбүкан Досалиев алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстандын коомдук турмушунда динге ишенүү, диний кийимдерди кийүү, улуттук каада сал жана диний ырым-жырымдарды колдонуу жаатында тымызын каршылаштык бар экени баарыга белгилүү. Ал эми ошол көрүнүштү козутуп өз көз карашын башкаларга таң улаган пикирди жайылтууда массалык маалымат каражаттары жана журналисттердин ролу зор. Массалык маалымдоо каражат өкүлүнүн кесиптик даярдыгы менен диний сабырдуулугунун шайкеш келиши зарылбы? Эмне үчүн айрым журналисттер бирөөнүн же өзүнүн жеке диний ишенимин жалпыга таң улоого кызыктар? Калк арасында диний сабырдуулукту калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Талкууга жазуучу Олжобай Шакир, теологиядагы социология илими боюнча окумуштуу Абай Кенжекулов жана журналист Айбек Шамшикеев катышат. Анда алгачкы суроону урматтуу Олжобай мырза, сиз берейин. Сиз мына мамлекет башчысынан баштап бардык бийлик бутактарынын жетекчилерине, тартип коргоо органдарына сиздин башыңызды алам деп социалдык тармакка жазган адамды таап жана анын сөзүн дагы коштогондорду таап жазалоону талап кылып кайрылдыңыз. Мындай кайрылуу жазууга сизди мажбурлаган кандай чыныгы коркунуч бар жана кайрылуудан натыйжа чыгат деп деген ишенимдесизби?
Жеке керт башым үчүн коркунуч жок, албетте. Себеби жанды ал кишинин жанын кыям деген киши андай, биринчиден коомчулукка жарыялап айта эле, бул опуз болот тек каначы. А бирок мындай опузолорду тизгиндеп коюу тиешелүү органдардын бирден бир милдети. Керек болсо менин арызымды күтүп отурбастан, себеби кумурсканын дабышын тыңшап отурган атай кызматтар мындайга тезинен чара көрүш керек да, ошол кечиктирилгенден улам мен рухсат сайтына дароо билдирүү бердим. Ушундай бийлик өкүлдөрүнөн баштап ошо тиешелүү органдаргачы. себеби бул нерсе бир четинен ачыкка чыгып баштаганы чем баягы бүксүп отургандан көрө туюк жарадай болбойчу. Мындай коомдо ачык талкууланып атканын биз чочулап да кереги жок, себеби биз бул теманы тез эскирткенибиз жакшы да, баягы көп талкууга алынып коомдун баягы иренжий турган деңгээлге да алып келсек мүмкүн ушул темага кайрылбай да каларбыз. Диний темада бул эле эмес, башка деле көп карама каршылыктар көп жаралып атпайбы? Анан адамзат тарыхында эң кырсылдаган согуштар ушу улуттук сезимден, анан диний талаштан улам чыккан да, ошол жагы кооптуу да.
Айбек мырза, азыр ушул тапта социалдык тармактарда Олжобай мырзага карата жазылган пикирлерди анын кайрылуусун талкуулаган адамдардын көз караштарынын салгылашы жүрүп жатат да. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Ушул бир адамдын динге же башка көрүнүштөргө карата же жеке көз карашы, анан пикири башка адамдын ишенимине доо кетирбеши, анан ал таңууланбашы керек экендигин биздин замандаштар эске албай жатышабы?
Биринчиден, баягы бизде конституцияда жазылып калган да, дин мамлекеттен ажыратылган депчи. Ушул 27 жыл аралыгында ошонун кесепетинен бизде дин башаламандыгы бир топ эле жогорку деңгээлге чыгып кетти да. Анан бул жерде журналисттердин дагы баягы жоопкерчилиги чоң. Журналист негизи коомдо күзгү деп айтылат эмеспи, анан байкоочу катары бериш керек да. Анан мисалы үчүн дүйнөлүк журналистиканын тарыхын алсак 5550 жыл болду да. Мына ошол жылдан бери эле баягы бизге окуткан ошол жылдан бери айтылып келет журналистика эң негизги 6 суроого 5-6 суроого жооп берет: ким, эмне, качан, кайда дегенчи. Биз ушуну көп эске албай атабыз да. Анан журналист десе эле көп учурда баягы аша чапкандык көп болуп атат. Эми албетте баягы Олжобай Шакир агабыздын баягы башын алып коркутам деп жана опуза кылып аткан бул терс көрүнүш, мындайлар жок болуш керек. Бирок ошол эле учурда мен окуп жүрөм, баягы агабыздын калемине көз салып жүрөм дегендейчи. Анан бул агада да бар да, мындай ашыкча кеткеничи. Жанагы биз байкоочу, анан өз пикирибизди билдиргенде баягы журналисттин өзүмдө жазма керде баягы практикада деле айтып өзүнүн цензурасы болуш керек да ичиндечи. Ошол цензура тилекке каршы бүгүнкү журналисттерде жок болуп атат да, жок болсо дагы аз да. Эми мен деле цензура толук деп айта албайм, мен деле баягы аша чапкан учурлар болот, көбүнчө баягы саясий материал жазгандыктан ошондой учурлар болот. Бирок ошого аракет жасап жүрөм да. Акыр
ошол мисалды айта кетип аласыңбы, кайсы материалдын негизинде ошол бир жактуулукту?
Кыргызда жакшы сөз бар да, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт да. Анан эми биз баарына эле кийлигишип кетпедикпи чын эле журналисттерчи? Эми журналистмин деп эле журналисттин короосуна таш ыргытпайын деп эле баягы төштү тосуп эле өзүм деле.
Демек бул жерде Олжобай Шакир мырзанын өзүнүн жазгандарынан да жазгандарынан дагы кесепети тийип жатат десек,
Олжобай Шакир агабыздын тили ачуу, калеми курч. Мына ошол учурда баягы эмоцияга да алдырып жазат, мен окуп жүрөм. Азыр мен баягы аргумент деп ушинтип жаза келген эмесмин, бирок муну бул коомчулук деле билет, өзү дагы бир кандайдыр деңгээлде моюнгалыш керек да. Мен деле өзүм моюн кемчилигимди айтып атпайм, азыр менде да баары ушундай депчи. Бул Олжобай Шакир ага ушул бүгүн биздин салттуу ушу канча жылдан бери, канча жүз миң деген канча миңдеген жылдардан бери ата салтыбыз сактап келген салттуу диндин, динден чыгып атеисттик көз караш дейсизби, теңирчилик көз караш дейсизби, ошол мамлекет жабынып алып дейбизби, айтор ашыкча да. Эми кадимкидей эле эми баягы туура бизде дин бузулуп атат,
түрдүү диндий агымдар, багыттар пайда болуп атат,
Сирияга кетип атат. Мына ошолорду сындап баягы катуу жасап атат. Анан баягы элге алынган жакшы белгилүү алымдарды, дин жолунда түз жүргөн адамдар да ошол кээде ошолордун айынан курмандыкка кетип атат да. Анан ошол учурда мен байкап калам, ушу агабыздын ошондойлор көп биргебей калабы депчи. Ошондон улам да баягы бул фанатизм деген чек жок да. Ошондон улам жанагындай сөздөр чыгып атат болуш керек. Бирок ушул сөздөргө баягы мамлекет өзгөчө чара көрүш керек да. Анан мындай болбосо болбойт да чара.
Сиз өзүңүз макулсузбу, Олжобай мырза?
Жок, биринчиден баягы мен автордук кайсы бир макаламды мисалга тартса жок дейм темасынчы. Себеби мен РХС сайты мына бир жылдан бери жарыяланып келаткандан бери негизинен респонденттердин пикирин жарыялап келатам. Мына осун өткөндө бул тармак боюнча тиги Орозбек Молдоалиев, Ханыбек Осмоналиевдин дин тармагында, ошондой эле жанагы Шаханов менен Айтматовдун диалогун жарыяладым жакын арада. Ага чейинкиси жанагы Абдышүкүр менен Чубак ажы боюнча берген материалым биринчиден тема турбайбы, тиги баатыр жокто майданга маскара пост чыгат дегенчи. Ал Дидро, Ден Дидронун афоризм менен алынган сапта. Анан мен бул жагын тескерисинче мен көбүрөөк көзөмөлдөйм да. Мына мен диний асылдуулукту көбүрөөк жайылтуу үчүн исламдын алтын доору боюнча атай жакшы материалдар жарыяланып келет. Тиги суфий дервиштеринин накыл кептеринен турган мусулман санаттары деген накыл кептерди жарыялап келдим үзбөй. Андан сырткары ошо мусулман аалымдарынын притчаларын жарыялап келем. Мен тең салмактуулукту карманга гана аракет кылып келдим.
Демек диний сабаттуулукту көтөрүүгө өз салымыңызды кошуп жатасыз.
Себеби биздин бүгүнкү күндө диний көсөмдөр диний агартуулуучулук маселесине караганда динди жайылтуу ишмердигине көбүрөөк билектүрүнүп алды.
Абай мырза, адамзаттын өнүгүү тарыхында динге анан диний ишенимдерге карата мамилесинен улам ар кандай кагылыштар болгон, карама каршылыктар көп болгон баарыбызга белгилүү. Бирок илим техника өнүгүп адамзаттын түшүнүгү улам тереңдеген сайын динге карата мамиле дагы өзгөрүп, анан ар кимдин диний ишеними сыйлана баштаганда азыркы убакта диний ишенимди сыйлоо керек да, туурабы? Кыргыз коомунда ушундай сый көз караш эмне үчүн калыптанбай жатат деген өйдөсүз? Анын башкы себеби эмнеде?
Биринчиден биз ошондой доорго келатабыз азыр. Биздин дин менен коом арасындагы жүрүп жаткан мына акыркы учурдагы нерсе бизге өтө эски нерсе эмес, жакынкы гана доор. Мисалы Советтер Союзунан кийин эгемендүүлүктү алгандан жылдардан бери аз гана убакыт өттү да. Ошол учурдан бери гана керек болсо анын баш жагы эмес, акыркы доорлордо гана дин менен коом, мамлекет жана дин деген маселе эми гана көтөрүлүп келе баштады да. Бул биз үчүн жаңы нерсе. Коом арасында диний түшүнүктөрдү, диний ынанымдарды сыйлоо боюнча маселе али эрте десек болот. Дагы балким илгериде бул өз жайына коюлат деген ишенимдемин. Себеп дегенде баягы жаңы болгон нерседе болот мындай кагылышуулар, түшүнбөстүктөр. Мен бул жагынан караганда алдыда дагы кыйла нерсе оңолот деген.
Эмне үчүн калыптанбай жатат деген ойдосуз?
Бул эми мындай маселе болуп атат да. Бизде Кыргызстанда мындай калыптанып салтка айланып калган бир түшүнүк азыр калыптана элек да. Биз
кайсы динге ишениш керек экендигин адам өзү таанып биле элекпи Кыргызстанда?
Жок, таанып билип атат. Учурда азыр биздин дээрлик калкыбыз баягы өзүн мусулман деп таанышат. Бирок бизде баягы советтер доору, андан кийин эгемендүүлүк алган жылдардан бери ар түркүн өлкөдөн ар кандай түшүнүктөгү диний түшүнүк келип атпайбы?
Диний таасирди күчөтүү аракеттер абдан күчтүү болду да.
Күчтүү. Эмне үчүн муну айтып атам? Себеби биз баягы кылымдар бою калыптанып калган бир түшүнүгүбүз, отуруп калыптанган түшүнүгүбүз жок болчу. Азыр ар тараптан келген үчүн, ар кимдин көз карашы, түшүнүгү ар кандай болгон үчүн ошондой нерсе баягы кагылышуу, түшүнбөстүктөр, келишпестиктер болуп атат да.
Эми Олжобай мырзага мырзанын окуясы боюнча ала турган болсок, ушундай кырдаал түзүлүп калганда кандай эл аралык тажрыйба, башка динни багыттарында, диндерде кандай аракеттер көрүлгөн жөнгө салуу боюнча?
Эми мисалы эгер диний тараптан алганда исламдын баалуулуктары катары өзүнүн пикирин таңулоо жок чындыгында. Исламда дагы биз эгерде бул жөнүндө кеп боло турган болсо эки тараптан алыш керек да. Мисалы исламдын баалуулугу катары эч качан динди таңулоо деген нерсе жок. Бул исламдын негизги булактарында дагы Куран, сүннөттө дагы ошондой нерсе берилген да. Динде таңулоо, динде кысым жок. Дин деген бул адамдын өзүнүн ыктыяры менен ишенип жасоочу, ибадатын кылуучу нерсе.
Тандоосу.
Тандоосу болуш керек. Ал эми коомчулук жактан да караганда мындай демократиялуу өлкөдө адамдардын көз карашын, диний ишенимин сыйлаш керек деген ойдомун.
Талкууну бир аздан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз.
Орусиянын Росгидро компаниясы Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жогорку нарын гэстер каскадынын курулушу жана аталган ишкана тууралуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Анда кыргыз өнөктөштөрдүн анын ичинде кыргыз президентинин билдирүүлөрүнө жана системалык түрдөгү маалыматтык спекуляцияларга жол берилбестиги белгиленип, Росгидро Кыргызстандагы гэстерге салган каражатын кайтара албаса эл аралык арбитраждык териштирүүгө барары айтылган. Президент Атамбаев 24 июлдагы маалымат жыйынында Росгидро менен келишимди бузуу туура болгонун айткан. Ооганстандын түштүк чыгышында талиптер соңку 3 күндө 3-чү районго көзөмөлүн орнотушту. Расмий Вашингтон Орусия чылжыкчилдер менен күрөшүп жаткан Украинага курал жөнөтүү маселесин караштырууда. Берүүбүздү эми Арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Сөз анын алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Урматтуу көрмөн, сиз азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда диний сабырдуулукту ким калыптандырат деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга жазуучу Олжобай Шакир, теологиядагы социология илими боюнча окумуштуу Абай Кенжекулов жана журналист Айбек Шамшикеев катышып жатат. Олжобай мырза, социалдык тармактарда жазуучу Олжобай ачуу тилинен тапты деп жазып жатышат. Азыр эле Айбек иниңиз айтып кеткендей, анан диний ырым-жырымдарды тутунган, катуу тутунган адамдар жүрүм турумун сындоого укугу жок болчу деген дагы пикирлер жазып жатышат. Аны менен өзүңүз да жакшы таанышып жатсаңыз керек. Сиз дагы сиз өзүңүздү атеист деп эсептейсизби? Анан атеисттик көз карашыңызды башкаларга таңуулап, башкалардын кызыкчылыгына доо кетирген жериңиз жокпу? Кандай деп ойлойсуз?
Ошо азаттыкта дагы берген жаңылыңыздарда мени атеист катары жарыяланып кетти да, кечээ берген маалыматтарда дагы. Бул мен атеисттик деле, бул диний фанатизм сыяктуу эле бир туйка камалган эле көз карашта. Мындай албетте бир чынчылдык мамиле бар атеисттердин көз карашындачы. Мени баягы вера терпеливый деген термин бар го, себеби динге сабырдуулук менен караганга мен өзүм тарбиялап келген адамбыз. Себеби биз баягы салттуу кыргыз динине, салттуу динге биз кыртышын түптөй албай атабыз да бүгүнкү күндө. Ошол мен ошого көбүрөөк аракет кылып атканымды, баягы чындыктын өзү дайыма ачуу тиет. Анан мен аргументтештирип айтайын, мынча болдучу. Себеби жана мечиттердин жаңырыктары боюнча да айтканым, азыр көрүп атпайсыздарбы, квартал сайын мечиттер толуп кетти. Анан үн күчөткүчтөр менен жайдын ысыгында мисалга уктай албай тыбырчылап жатсаң, түнкү 3:30 азан айткандар, анан болгондо да үн күчөткүч менен ар кандай шаардыктарга ыңгайсыздыкты жаратып аткан, жана жума күндөгү жана намазга болгон тыгындарга келгенде, биз ошол ушул нерсе маселени айтсаң эле бүттү, бул атеист, бул каапыр, бул шайтан дегенче. Ага шайтан менен каапыр деген түшүнүк мусулмандардын түшүнүгүндө бул жөн эле жомок, ислам жомокчуларын эле бизге таңуулап келген эле мифтер да. Ошо мифтик таасирлер менен бизди бүгүнкү күндө баягы бирдеке болсо эле теңирчисиң, шайтансың, каапырсың дегенче. Мен бул сөздөрдү мага таңуулагандан чочулабайм дагы. Себеби анын артында, себеби кыргыз тарыхында эч бир шайтан кыргыздын каада салтына, тарыхына, манасына мынчалык кийлигишип, мынчалык залакасын тийгизген эмес. А тескерисинче диний караңгылык ошо биздин салтка болгон канчалык көлөкөсүн түшүргөн. Мына ааламга белгилүү жазуучу Айтматовдун мисалында айтат, 96-жылы Шахан өлкө коңгуроо каккан экен. Себеби так бүгүнкү күндөгү көрүнүш ошо булар жана кийим менен каада салтын таңуулап келгени, биздин жазма маданиятты жок кылып келгени. Бирок биз буларды так эле сетирке боорго түртө бергенге болбойт. Себеби каалайбызбы, каалабайбызбы, биз ислам динин этегин кармашыбыз керек. Себеби теңирчилик дегенди дин катары таңуулайбыз дегенде кагылыш чыгып кетет коомчулуктан ар кандайчы. Бирок биз ошо салттуу динди кыргызга бир кандай сиңиребиз? Бул жагы баарыбыздын милдет. Бир эле мамлекеттин эмес, диний коомчулуктун эмес, ар бир жарандын. Себеби өлкөбүздө тынчтык болсун, биз ошол толеранттуулукка жетишибиз керек да. А бирок андай полемикага келгенде, сабатсыз диний коомчулук жанагындай эле өктөмдүккө жөнөткөн да шаарын элечи.
Айбек мырза, массалык маалымат каражаттарында жана азыр дефакто чынында эле өзүнчө эле масс медиага айланган социалдык тармактарда адамдын диний ишенимине, көз карашына карата ар кандай бир жактуу маалыматтардын жайылышына журналисттер дагы түрткү берип жатат. Буга журналисттердин эң ири де бейтарап маалымат таратуу милдетин билбегендиги, билсе дагы жоопкерчиликсиз мамилеси, кыскача айтканда кесиптик жактан сабатсыздыгы өбөлгө түзүп жатат деген көп ойлор айтылып жатат. Сиз ага кошуласызбы?
Эми муну кошулбай коюуга болбойт. Себеби Кыргызстанда демократия бар, сөз эркиндиги
деп айтылган менен баягы журналисттер биз да жалпысынан алганда баягы көз карандыбыз кимге? Саясатка, чоң саясаттын куралына, ошондой эле анан ошондой
медиа каражаттарынын кожоюндарына.
Кожоюндарына. Эми ошолорго неге дегенде баягы калеми курч таланттуу журналисттер өз алдынча чыгып өз көз карашын баягы дүйнөлүк этика менен стандарт менен иштейин десе мүмкүнчүлүк жок. Анан бирөөнө барып сурайт, айтат спонсор болуп бер мен чыгарайын. Ал өзүнүн көз карашын таңуулайт, ансыз болбойт. Мисалы үчүн мен дагы сайт ачкам. Сайт ачканды спонсор издеп ушундай нерселерге мажбур болдум да. Ушул спонсорго макул болгон адамдар болду. Бирок ошолордун менен макул болуп ошолор менен кете турган болсом анда мен тиги жанагы арзыматка айлана турган болдум. Ошондуктан баягы мен өз алдымча өз көз карашым менен дүйнөлүк стандартка ошондой болбосо ошого жакыныраак иштейин деп ушул эркин жолду тандап атам да. Анан чын эле баягы сиз айткандай кыргыз журналистикасы бир топ нерселерин аксап атат. Ошол эле сапат маселесинде бул жерде баягы жогорку окуу жайлардын дагы баягы жоопкерчилиги болуш керек. Себеби билим төмөнүрөөк болуп атат. Анан журналист десе эле баягы бир башкача ойлойт да азыр журналист болом дегендерчи. Билимди теорияны практиканы айкалыштырып эле сразу эле баягы журналист катары радиодо болобу гезитте болобу же телевидение болобу жылдызга айланып кетчү болуп атат да. Анан эми дин маселесин талкуулап атпайсызбы? Дин маселеси бул аяр да. Анан ким кандай маселени талкуулайт ал өзүнүн эрки. Эми ага өзүнүн укугу болуш керек. Анан ушул аяр нерсени баягы көп эле чукулай бербеш керек да. Чукуласа дагы билген тереңден билген киши аяр айтыш керек.
Жоопкерчилик менен.
Жоопкерчилик менен. Анан бизде баягы акыркы учурда атың чыкпаса жер өрттө деген дагы сөз аябай иш жүзүндө аябай көрүнүп атат да. Эми мунун кесепети мен ойлойм ушундай темп менен кете берсе жакшы болбойт да.
Жок, момундай кырталда бийылкан же сизге суроо берейинчи, аярлоого мүмкүнбү? Себеби кадам сайын диний жанагы таңуулоолор өтө күчөп баратса, маселен мына интернет сайын айдыңда жайнап жүрбөйбү? Чубак ажынкы жакында кыргыз тилинде куран окусаң бир эсе сооп болот, араб тилинде окусаң 10 эсе сооп болот дегенчи, бул араб тилине мистикалык таасири менен бизди караңгылыктын идеологиясын жүргүзүп аткан жокпу бул кишилерчи? Себеби баягы түрк эли эмне үчүн өнүгүп кетти? Ошол баягы Кемал Ататүрк динди реформалоо жолу менен ошол биз өзүбүздүн эне тилибизди түшүнүп аңдап туруп анан ошол намаз окусак дагы куран окусак дагы деген реформа жолу менен элдин аң сезимин көтөрүп алды да. Биз коомдо бүгүнкү күндө мектептердин жогорку окуу жайлардын билим берүү сапаттарын көрүп атасыздар. Анан ошол муунду булар өздөрүнүн мешитке жаштар көбүрөөк барган результат катары көргөзүп атпайбы? Кара кылачы деп соц сеттерде мактанат да. Тиги жаштар мешиттерге толуп калды. Аны мынтип кандай жаштар, кандай агымдагы диний тарбияны алып атат аларчы? Биз ушуга кооптонгондун ордуна Айбек мырза айтып атпайбы, биз диний темадан аярлашыбыз керек. Албетте аярлап эле келатам. Эгер мен аярлабай өтө орой кеткен фактылар болсо айтса жакшы болот эле. Аргументтештирип мисалдаштырып
жанагы Чубак ажынын араб тилинде 10 сооп анан кыргыз тилинде 1 сооп деген. Эми ал Чубак ажынын автордук фразасы эмес да. Эми ал Курандан алып шариаттан алып айтып атат да. Эми Куран бизге 14 кылым мурун берилген. Эми аны биз кандай даражабыз?
Куранда түз эле жазылып болсо кыргыз тилинде англис кайсы бир тилде депчи. Анан бул жерде тотугуш болбош керек да. Куранда мынтип жазылган, арабтар мынтип айткан. Биз кыргыз коомуна алып келип
атабыз. Анда Куранды буза албайбы анда?
Албетте, албетте бул жерде журналисттер баягы коомдун санитары деп айтылгандай, коомдо жаман жакшы көрүнүштөр болуп
турат.
Ошонун бардыгын көрүп анан кийин өзү аркылуу өткөрүп жалпы коомго маалымдап туруу милдети эң башкы милдет журналисттин. Ал эми ошол журналист айтып жаткан көрүнүштөрдү жаман жакшы көрүнүштөрдү жөнгө сала турган мамлекеттик бийлик органдары бар да. Мына ошолорго кулак кагыш кылыш зарылдыгы барбы?
Бул боюнча коңгуроо кагышыбыз керек да. Өзүбүз баягы терс көрүнүштөрдү көрүп алсак анан мен булардын төбө бастысынан калам деп баарыбыз эле аяр мамиле кылып отура бердик, мына ушуга келдик да.
Анда Абай мырза, сиз сөзгө өтсөңүз, өткөн кылымдын аягынан баштап Бириккен Улуттар уюму баштаган көп эл аралык уюмдар баардык мамлекеттерде диний толеранттуулукту калыптандыруу аракетин күн тартибине койгон. Демек кыргыз коомунда дагы 21-кылымдын жарандары катары көз караштарды урматтоо зарыл. Ал үчүн кандай аракет зарыл жана кандай иш чаралар аркылуу ошолорду ишке ашыруу керек деген ойдосуз?
Муну жөнгө салуу маселеси чындыгында оор адамдык факторлор болот сөзсүз түрдө. Биз кайсыдыр бир жактан муну мисалы адамдардан, жеке адамдардан же болбосо кандайдыр бир уюмдардан талап кылыш кыйын. Муну мамлекеттик деңгээлде жөнгө салуу керек деген ойдомун.
Рахмат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда диний сабырдуулукту ким калыптандырат деген суроого жооп издедик. Талкууга жазуучу Олжобай Шакир, теологиядагы социология илими боюнча окумуштуу Абай Кенжекулов жана журналист Айбек Шамшыгеев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Демек жыйынтыктап айтканда, адамдар мамлекетибизде диний сабырдуулук калыптандыруу үчүн ар бирибиз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезишибиз керек экен деген ойдо талкуубузду аяктайлы.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Ал жактан окуп угуп айрымдарын видео фото баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин ЛТР каналынан кеткен телеберүүлөрүбүз дагы сайтыбызда жайгаштырылган. Бардыгыңыздарга кутман кеч каалайм. Саламатта туруңуз.